en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Totombele bino mpokwa elamu bisika biso bozomi pe boye ibula mona bino bonso na linaka na biso sango ya mukili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala uto Washington DC na la Voix de l'Amérique. Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazali bongo nzela masini sango mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Isango. Boyoka sango tomeli bino mpokwa lelo. Na Lubumbashi engumba mokonzi ya Okatanga, mobulu mozalima mozalaki makasi mingi na quartier Jekamine sima moi police moko kofunda mako boma mokumbi ya tukutuku.
Ambutage boka makasi zalaki wana ambutage zale zaki kriye na bamota. Tango azo yisa bamota ba libere nzela, baboyaki babande ko pete bakayu na police. De police ba akiti po afungula nzela po bakende ko sekurir motoana. De balpe na basomation ana balpe limoko izwaki
Na Brazzaville mbula matali ekani kosunga mabota ma kufeli bato otango ya mpela makasi e beta kimposo moleki na Brazzaville.
Bata niveau le lobo zoko tambola na nguma Brazzaville nyoso eza polele e bata niveau ya minene soni na mawa na ba o bazo kamba mboka ke bazo kamba mboka malamu te na likambo ya occupation anarchique eza l'état.
Toko suki sabongo manaka wabiso mokolo mwa lelo na manaka nabiso na kombo ya Nabozindo. Lelo Edi Isango ayambi kalaka mokambi molandi ya PPRD lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila na kombo ya Ferdinand Kambere. Tala masolo tubumbeli bino o mpoko ya lelo toko landa nyoso wana sima, na mulai sima mwa ngonga moke kasi liboso toko makuna to landa na ino basa wana biso na mokuse. PPRD lingomba lya mokonzi ya kala Joseph Kabila ezwi mokano ya koboya kolanda misala mia bokomisi nkombo mpona maponi mazali kowe na mobu 2023. Kalaka mokambi ya lingomba liye Emmanuel Ramazani Shadari alobi yango lobi loliki ete bakonzi esengeli yambo kosala ete cour constitutionnelle ezala ya busembo pe misala mia mabongisi ma maponami maseni masangisa bato banso lolenge buku likonzi esengeli mpona kokende na maponami masolo mpe ya kimia o mobu 2023. Lingomba ya basimba minduki ba M23 la kaki kolongwa o esika bazwaki na ese ya kolo Kongo Demokratik mingi mingi na mboka kibumba o mikolo mileki. Lobilo leki basakola ki ete bazili susu bisika misusu loko la mboka nyamilima. Ata koma bopemi abitumba bomonani wuto mikolo misa tulelo kolanda bafandi babisika biye basimba minduki ba M23 bazali kaka komonana na mboka Buramba pe bazali kaka na Katwinguru pe Kisharu pene na mboka Nyaruhange mpe Ishasha eye ezwami la kilometre tukumi bale pene na ndelo na ekolo Uganda. Major Wanyonyi Nyakundi ya mampinga ma ekolo Kenya asakola kilobilo leki ete ba M23 balaki kopesa base militaire ya Rumangabo na mampinga mabituka ba EAC lelo mokolo mwamitano. Batobaike bakimi ba mboka na bango kolika zomi na ba groupement mitano na territoire ya Mahagi o ituka ya Ituri mposemi bale miyemiliki. Kolanda ba société civile ba bisika biye ezali bongo ba mboka ya ba groupement Are, Musha, Musongwa, Ruvinga, Mpe, Angal 2. Bato bazali kokima ezali mpo na bozangi bokengi boye bomati makasi mikolomiye na bobomi bato na bitumba kati na basimba minduki balingomba kodeko na bae bazair mikolomiye o bisika biye. Ba société civile ba bisika biye ba sengi na bakonzi ba ituka na kosala manso mpo na kozongisa kimia mpe bokonzi bwa leta o bisika biye mpo ete bafandi bazonga o bamboka na bango. Bato moto ba bakufi si mabitumba kati na mangomba ya kosala mobulu to bakuluna o mokolo mamisa to moliki na territoire ya Idiofa o ituka ya Kwilu. Kuna na nouvelle société civile congolaise epesi sango eye bilenge ba ebazalaki kobunda na bibundeli ya ndenge na ndenge lokola ba machete, barre de fer, mbeli na nzete pe bongo na bongo. Mitano na kati na bango bakufi bazalaki na komini ya Panu pe mosusu na mboka Isui na secteur ya Bulwem. Mikolo mileki bilenge basusu zomi na mibale ba ebabonanaki kozala bakuluna batinda maki na parquet ya grande instance ya Bandundu pona kosambisama. Na Goma nguma mukonzi etuka Nord Kivu mai komi pasi pezali komona na te ata ku ngumba izomi pene na ibale ya Lac Kivu. Miko milongo milongo milai mia bato mizali komona na bisika nzike mpona tango molai pona kuluka kozwa mai. Bato basusu bazali kolongwa mosika pona kokende kotoka mai na lac Kivu. Bido ya mai ya 20 litres ezalaki koteka ma mikolo mileki na 100 francs congolais et komi koteka ma na 500 francs congolais. Bozangi mai boye bozali kopesa bobangi mingi na bafandi ba bazali kobanga bopanzami bwa bokono bwa kolera. Boye bosi mobonyi uto mokolo mwa le 14 décembre moleki na territoire ya Niragongo epai wapi bato baike basi bakufi. Kino sika bakambi ba régie des eaux ba Nord Kivu basakoli na ino te pona nini mai ezali kobima lisusu te. Awa na États-Unis suku yanse ya parlement et sukisi mokolo mwa lobby moleki na kozanga kolonga kopona mokambi na yango. Moyi républicain Kevin McCarthy oyo ayebana ko lokola moto akoki kokamba suku eye alongi na ino te motango ya baponi masalemi mikolo misato wuto mapona mimai mabanda. Bosengeli koyeba ete basi bazongeli mbala zomi na mibale mapona mimai kasi Kevin McCarthy azalika kakolonga te. Le bilo leki président Joe Biden na sakola ki ete ezali soni komona makambo ya boye eta esalema lokola mokili mobimba ezali kotala. Atako président Vladimir Poutine ya ekolo Russie sakola ki lelo bope misi bitumba na Ukraine na pona mikolo mibale na ntina ya kopesa limimia na Noël orthodoxe esengeli kobanda lelo na ngonga ya minuit mpe kosila omokolo mposo kasi masasi mayokani na ngambo ya mapinga ma ekolo Russie pe na ngambo ya baye ba ekolo Ukraine. Mbula materi ya ekolo Chade sakoli lelo ete epekisi bokwe isami ya bokonzi tope coup d'état e kanaki kosalema na lisanga ya ba officier zomi na moko ya mampinga na bokambe mibwa Baradine Berdei Targuyo oyo azali bongo president ya mabongisi ya Chad pona mwakoki mabomoto. Bato bayi bafundami basi bakangema mpe bazali na boloko uto sanza ya suka ya mobumoye. Bozali kolanda sango na sango mokililo ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na Lubumbashi engomba mokonzi ya Okatanga na mobulu mozalaki makasi mikolo miye na quartier Jekamine Machipisha sima moyi police moko kufundama koboma mokumbi ya tukutuku omokolo mwa misato moleki tona na bolai uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Sima ya koboma motar moko epai polisi na kombo ya Freddy Kashaka mobulu ebimaki na quartier Jekamine Machipisha moko ya bakartier oyo eyebani pona mobulu na engumba Lubumbashi likolo ya kanda ya bavandi ya Machipisha batumbaki bapneu na butu ya mokolo ya misato pe kobeta mabanga ya bapolisi. Pona koyeba makambo Vewa Lingala akutani na mama Angelique ye avandaka na quartier adimboli likamboli ye.
Zalaki na ba 21h ndeko wana akendaki kosomba nde ba unité na kabine. Alors ba PCR bataki na problème na mutu moko boye siko bango pe ba bazaki ke mutu ango akotaki na nini na kabine ango siko tango garso wana auti kosomba ba unité na ba 21h soki 25 ou bien soki 30 siko nde ba PCR wana ba confondre garso wana oyo akendaki kosomba ba unité ba bataki ba bala. Babali mibale na nini na tolo. Siko tango ba population siko balingaki ba revantike makambo balobike siko bino baboni mutu oyo aza inonsa mutu na bino asi akima. Sa tobia akimi kasi koyo oyo aza mutu mususu awuti meme na mutu akadina ngo a defendre alobike te oyo aza kliyan na ngai awuti kosomba de ba unité eza oyo bino bozoluka. Desko bakangaki ba pese wansko ba ungo pe ba uti kubeta ba bali lisusu ba nani nipo ya kubangi sabatu. Nde bangeki bazu wa nini ebembe ya garson wana ba kima nango. Population pe erevandike ba atura mbenete bango bataki na ba arme ba ye basa la otama ita ya kite. Ba bango bataki kale les hommes forts bazui ebembe ya garson wana ba ke nango mboto yebe sukeza na morgue nini. Dendenge situation ndenge za libiso ndenge toyoti me lobby ba robike polisi wana basi bakangie me to yebite sokeza ya solo bia sokeza lokuta sa resta verifier
na komisaria ya polisi ya Okatanga molobeli ya polisi major Charles Luamba yepe a dimboli likamboli ye na micro ya Vewa Lingala.
Ba famille moko bazala ki en détresse côté ya Salongo ba benga ki intervention la police alors police abimi na CCO azokende kosoko ko kusekurir batuana. Malerezi na kupakomi kana machipisha, ambutaji boka bakasi zara kiwana, ambutaji zara zara kriye na bamotar. Tangu wazo yisa bamotar ba liberenze la, baboya ki babande kupeta, nini ba bakayu na polisi. De polisi ba akiti po afungulanzela po bakende kusekurir batuana, de balpe ba na basomasyon ana balpe di moko izwaki motomoko motar akufaki sur place. De wana d'abord te présenter ba kondela sebere po na fami wana e polisye wana ana menito yo azan aboko deja ya justice. Eza kaka motuana akufaki me ba polisye bere ba izwaki ba zokaki paske ba banda ko agrese bango.
Pona kopanza batu masasi ebetamaki likolo na butu suka nango mabanga ya bavandi ya quartier matipisha ezokisaki pe polisi sima ya nyonso kimia ezongaki na butu wana policier Freddy Kashaka bakangie na auditora pe procès na ye en flagrance e bandi deja uta engumba Lubumbashi Narval Mabila pona VOA Lingala.
Merci mingi Narval Mabila. Na Brazzaville mbula matali kani kosunga mabota mai makufela ki bato o tango ya mpela makasi ebetaki mposo moleki. Kasto bato baike ba quartier misusu ba sengi na mbula matali na kobongisa banzela mpe ba kranivo mpo mai mamvula matambolama na ya alima tolanda sango yango na Arsène Severin uto Brazzaville.
Baboti ya baye oyu bakufela ki bato osima ya mvula ebumaki bato misato basepela ki mpombu la matali akani kosunga bango. Mokambi ya familia ukuya oyu mama na mwana bazindaki na kanivo ayambamaki na ministre mokonzi Anatole Coligny Makoso atalisaki esengo na ye.
Le gouvernement prend en charge toutes les dépenses liées aux obsèques depuis
gouvernement andimi kufuta misolo nyonso ya matanga uta ebombeli ya bibembe te libulu mpe batombo tosepeli makasi mbula matali alakisi ete azali pene na population.
Cela montre la suffisance que le gouvernement est là proche de la population.
Okati ya bakalatie lokola makabandilu pe Kongo Chine pa imvule beta ki makasi pe ebibisa ki biloko biyike population anyunga ki. Chris Ndongi apameli mbula matari mpo misala ya mianzela route nationale numero 2 misuka na nzela.
Nelo nzela oyo ya makabandilu nzela wana ebanda depuis uta avant 2010 ke bazo bongisaka ka nzela wana ti lelo nzela wana esi la kate. Makambo ya bakanivo. Bakanivo lelo bozo kutambola na nguma Brazzaville nyoso eza polele. E bakanivo ya minene soni na mawa. Na ba o bazo kambamboka. Ke bazo kambamboka malamu te. Na likambo ya okupasyon anarchique. Eza l'Etat motaza responsable puisque bato batongi bandako bazana ba permis okupe.
E pa ya Alexis Bongo akanisi bakoki kopesa mbeba yonso na population te po batongaki na bisika oyo bapimaki.
Moto akosa te ke ezali occupation anarchique moto ye na makambo wana bato bakina kozwa mapango na bango kaka kilikili boye. Non, mboka ezana bakonzi bibeko ezali mokumba wana bangonde moto bayeba ndenge nini ya kobongisa ka makambo wana ya ba occupation makambo wana ya aménagement ya mboka ndenge nini bakoko tungango mvula soke beche kozala ndenge nini ifo basala mosala na bango tuzomona mosala ngote.
Ernest Blanchard Dimi a pesi lo sako mpe longonia na mbula motali mpo bakani kosunga ba fami oyo bazali kolela na sima ya kokufela bato osima ya mvula.
O finish by rat misato. Mais soki l'état mbula mataji mokola liboso a réagir sur le coup de l'émotion kasi ya mibale wana deuxième groupe ya boto wana nana koma ko sale laye oko sale saye likante yali malamu paske l'état ya ce qu'on appelle la solidarité nationale ya les affaires sociales. Donc c'est une catastrophe oye sali que c'est tout à fait normal l'état oye za responsable ya sécurité ya bon moye ya bato il faut la kasa pene pene na bato na kati ya tango ya pasi.
mvula yango e betaki mokolo mwa suka ya mvula oyo osiliko leka mpe bato misato bakufaki kuna na makabandilu na Kongo China mikolo nyonso awa na Enguma mokonzi mvula ezali ko beta seko beta Uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique
Merci mingi Arsène Severin PPRD lingomba la politique ya mokonzi ya Kalajef Kabila elobi ekokende na maponami pona ko botla kiti ya bokonzi kasi eboy ete balandi bayango bakomisa bakombo na bango ba, na ba, na ma, na manaka misala na seni mizali ko salema uton poso miliki na lilaka na biso na bozindo edi sango yambi kalaka mokonzi mokonzi kalaka mokambi molandi ya PPRD Ferdinand Kambere pona ko limbola makambo ma malamu tolanda bango
Tumonaki deko shadari ko pesa malako koloba makambo itali maponami kasi bato bele balingi ba mituna enrollment to bokomisi kombo ya baponi esi bandisi ka pene na poso mi bale binu bolobi nini pensa
biso penza oyo mokonzi na biso ya parti kanaka mokonzi profeser Emmanuel Ramazani Shadari alobaki arapele na bato nyonso bayebake makambo oyo etali baelektio na mboka na biso esi epesamele na bikozike institution ekosala yango ifo ezala institution oyo bato nyonso baotia liso institution babengaka seni sikoyo banda na mobeko oyo deja ezalaki voté na batu nyonso sabi ba représentant ya biso lokola opposition na ya majorité baponaki oyo ezolakisa bien ndenge bakokabola baebonga na kati ya seni ezala seni independance mobeko wana bandeko na biso ya union sacré babuka mobeko wana parce que ti lelo oyo bato oyo baza seni kuna contrairement ya article 12 ya mobeko oyo etali seni ti lelo oyo ezala mboso ezala président Tshisekedi ata moko te akolakisa baprocès verbaux ya désignation ya bamembre ya opposition oyo etali biso FCC mboso aza nango te na biro na farde ya bato oyo bazalaki enterime na ye na bato oyo asengaki na président de la république ainvesti atant ke bakambi ya seni alors mpona lisumu wana oyo etali mobeko mpona biso tolobaka banda kala donc camarade secrétaire permanent arapele yango lobi na makasi nyonso koloba ke tokondima te kozonga na bowumbu ya badictature alors ke touti mosika po demokratie ekoma wana alors ke bato nyonso bakanaki ke fason ya kodesigne bato echange changement emonana me awa tika changement wana ezomonana te tala ke na ndenge même des semaines oyo baosala arolemant nyonso wana donc na baviolation nyonso meme ya mobeko ya identification na arolemant ya baelekter oyo bafoto ezomonana te donc basali nyonso ke bafoto ebanda oyebana te na motu oyo azosala arolemant identification même code tier ki eyebana te karte wana eza ya motu nini savdi ke maintenant eza biloko baofacilite bafraude baopreparer fraude massive ya bato okozi ata likarte koyebana te ata soki osali audite ya fiche electorale alors na nyonso wana nde PPRD barapele tozwi mokano ke baebonga oyo etali opposition na kati ya seni wana bapesa na opposition ndenge mobeko elobi na article 12 ke président ya assemblée ifois akomela bato ya opposition asalaki yango mais ifalle azela sikoyo baprocès verbaux ya désignation ya bamembre na opposition kobo ya kosala yango te eza kotia nungunungu na fonctionnement politique ya mboka ya biso na fonctionnement ya démocratie na mboka na biso sala ndenge meme na kote ya sécurité ti lelo oyo ata eza arolemant mais ifo esalema na mboka nyonso este nyonso eza okipe sikoyo baosala baidentification na baarolemant ya kokosa na seni ya kokosa wana ekosimba te wana nde PPRD na atant ke parti ya opposition FCC barapele ke biso tozwi exige baelektio endimami na bato nyonso na délai constitutionnel so basali yango te seke bazolingaka mobulu tozo exige tokokota na maponami tokokota mpe na arolemant mende kasi na seni oyo te batia seni oyo opposition efo akota normalement na ndenge mobeko esengi ke opposition basala ba proté verbo ya désignation ba membre na bango ba sindika ngo na assemblée nationale ba kende kosala seni ensemble ba kosala yango bango mokote
seni epesa ki mikolo tuku misato opona ko sala enrôlement na parti ya ouest pe eko banda na sima mikolo tuku misato tolo ba sanza moko na parti ya est kasi bino bolbini ni bo kozela mikolo wana mileka po tope boko tinda batu na bino bakendo kwa sangrole soki bapesi bino ya note na mikolo tuku misato wana enrolma eko sila batu na bino bako pesa kombo to bako pesa kombo te
kasi yango baosala ngo na ndenge balingi donke nyoso wana epesa kubanga ke demokrasi na biso sikoyo ezokende mabe d'abord seni oyo endimami na bato nyonso te seni oyo eza illegal babimisi calendrier oyo ezolakisa bien ke biloko bazosala eza na flou makasi tozoyeba te so ya solo so eza ballon de te na ndenge baosala makambo bakoarole ndenge nini na Kinshasa awa na ndenge bato nyonso baomona bakarte ya flou basante ya inscription oyo bakoyebisa yo ke eza na wi biro ubie na wi mashine ubie na 20 mashine me okomona na kati ka mashine moko epuis na lanter bato oyo bazalaki forme me baoyo baza nome eza bato mosusu sikoyo seni ya ndenge wana omona seni aosaisir bacour constitutionnel alors ke cour constitutionnel wana ayebi ke seni akosaisir ye te na requete ya interprétation ya constitution cour constitutionnel omoni ke ye te andimeli ya kati te makambo don na nyonso wana biloko nyonso ekomi na maboko ya union sacré eza koviole droit ya peuple ya komiponela bato oyo elingi na 2023 parceke bato oyo ndenge tozomona tokoti dictature ya makasi basala biloko balingi baumela kaka na seko na seko na pouvoir alors kata eloko moko te bazobongisa puke peuple souverain wana ase retrouve na baintere na ye ezala sécurité ezala bien-être socio-économique ya population
toloba soki bapesi bino makambo ozosenga te osengi batala makambo ya cour constitutionnel batala makambo ya composition ya seni soki bapesi bino biyano te bokokende na maponami ya 2023 to te
maponami oyo endimami na bato nyonso te ekozala ya biso te ekozala pe ya peuple te omona ndenge bato population meme bakoko ya koko ya biso azomona ndenge karte bini amoni deja ke kimuyibi na ndenge misolo ya leta bazoyiba meme na kopona maponami elatisi ke meme kimuyibi ekokotela kati donc meme population azolinga yango te mais sikoyo atake na nyonso wana basuspicio etondi badute eza na biloko nyonso sikoyo bango bakosala ni
toliki bosembola malamu paske toyoki kalaka mokambi ya lingomba na bino PPRD Emmanuel Shadary koloba bolingi bokende maponami mpo bolongola bokonzi eza na esika oyo esalaka makamalamu te eyi koyeba nini bolingi kokende na maponami to bolingi te
kasi tosenga tozoexige na ndenge constitution ezosenga ke maponami oyo eza prévu ke esalema na suka ya manda nyonso ya 5 esalema mpo tobenga na bokonzi oyo ezongisi dictature na mboka na biso wana eza droit ya peuple ke maponami wana aparticipe nango sikoyo baexigence oyo eza na kati ya constitution seni ya ndenge nini baloi ya ndenge nini yango toloba lwa oyo esalaki seni biso nyonso esengeli tokota na kati place oyo eza ya biso nde tolingi tookipe kasi maponami wana tokondima te ke ezala te tokoluka ke population asexprime na motu oyo akoya lobi kome bakonzi ya sika yango nde tozoexige
soki bapesi bino biyano te bokosala nini mpo eza lokola bino bosalaka kala opposition ya ndambo ya opposition mpe eboyaki
bitumba nyonso eza te eza lokola tosala contexte ezalaki très différent awa biso nyonso tobundaki ke totia baloi oyo etali seni tosala loi ensemble bango bakoviole kaka loi eke etotika ya bango ka seko na seko te nyonso eza prévu na kati ya constitution kalaka mokonzi oyo azokamba PPRD Emmanuel Ramazani arapele kutu ke population aza na droit oyo epesameli ye na constitution ça veut dire même article 64 so eza mpenza ke balingi mboka te ke baotala kaka ki bokonzi oyo bakoyiba donc ça veut dire balingi mboka te bango baomo na kati bokonzi meme ata moibi donc wana eza kopushe bato nyonso selon article 64 ke baluka babengana bango na nzela ya balabala
bozali mpe koloba ete bokondi mata kombo ya moto moko ya kandida moko elongwa na maponami maye eyini koloba nini bino boza na kandida oyo bato bakoboya lokola bakanisi boyi bopesa kombo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila oyo basusu balobi buku likonzi esi eboyi ye apesa kombo mbala mosusu to nini
yango batendance na bango oyo toomona so bamonike tel akozala kandida babandoli mpena ye bamindondo ya ndenge na ndenge batendance wana nde deja kalaka mokonzi ya pepe ade ayebisi ye bango ke akebiki koloba ke maponami wana ntango balobaka ezala libre tandi ke bakondition ya kozala kandida to ya kozala te ezala nde na kati ya mobeko eza biloko ya koinvente na kati ya basalon oubie bafami moko boye koloba ke par sentiment alors ke condition epekisi te oubie mobeko epekisi te mais yo opekisa motu par rapport ya elongi na ye wana nde arapele akebisi ke tokota biloko wana te tokita bato nyonso bakota oyo basalaka lokola bacommentaire wana oyo eza ta na nzela na kati ya mibeko na biso te koloba ke mokonzi na biso par exemple aza senateur a vi donc akokota te eza biloko eza ya motu na bango mais na baloi meme oyo ya electoral baponi otondimi nano te meme na kati ya loi wana bango bati na kati te ke so motu aza senateur a vi akozala kandida te yango alobi globalement soki baintention ezali ke bakoinscrire tel parceke aza kambere tel parceke aza shadari tel parceke aza tel biloko wana so ekokani na bakondition eza na kati ya bibeko tokondima yango te basala yango te so balingi mboka oyo
PPRD nani elobi mpenza polele te kasi wana bato bazokanisa na mwa makambo ezomonisama bino bokotia kandida nini mpo tomoni mangomba ebele basi bapesi bakombo toza na batotoktoni kotanga kombo ya te kasi na PPRD to mpe na lingomba na bino ya FCC bokopona nani to mpe bomilengeli kopona nani kotia liboso
biso nzela nyonso elekaka na kati ya congrès kombo bokoyeba biso toza lokola bamosusu te PPRD eza lingomba monene ya politike toza non seulement PPRD na kati ya FCC mais bandeko mosusu mpe ya baparti bazali donc ilfaut baparti nyonso totala congrès epuis badesigne motu eza nete parti ya baoyo ye moko adesigne ye moko alobi ata avant congrès donc PPRD eza lolengi wana
te bozobanga te tokoma niti ezalaki na 2018 bamangomba misusu balobaki polele te bato bakende kopona to bato bakende kopona te na suka na yango tomoni ndenge esukaki te bino mpe bokoma lokola lobi bato bozoloba na bato te bakende kopesa kombo ekoma na suka bozwa mbano mabe confusion ezala na kati ya bato na bino
biloko tosenga nde baelektion ezala demokratike baelektion ezala transparente baelektion ezala oyo ya polele nyonso afase na biso kandidata moko aza ya makasi aza te parceke bao nyonso batiaki makele bakenda genève nde tomona afase na biso mais biloko basali parceke basanganaki na union sacre biloko basali eteki deja mboka donc mboka deja est biso nyonso tomona ndenge balongwesa deke bakoti biso na ba est african ata motu moko aondimango est african community baforce regionale oyo bayoyambana na ba M23 wana epuis ndenge baosala bateate ke M23 otikela bango esabese akota te wana eza bafruit ya genève oyo bato nyonso basangani na union sacre peuple aboyi biloko wana torekile makasi sikoyo na nzela ya demokrasi mpe torekile mpe makasi bapesa basemi ya lokuta bapesa bakalandrie ya lokuta bapesa arolema ya lokuta donc afase na biso toza mpenza na adversaire oyo tokobanga te.
Merci mingi ezalaki bongo Ferdinand Kambere ozali bongo kalaka mokambi molandi ya PPRD lingomba ya mokonzi ya Joseph Kabila azalaki koyanola bongo na mituna ya Edi Isango masolo mayende sukisi masolo mayende tobombelaki bino omokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami ndenge bolandaki masolo na biso soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazala kibongo onzela masini. Boyebete beaucoup plus kolanda basa on a biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobo sa rapete ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Oyo lobeli eye ezala kibongo wabino Marius Muhunga butika la malamu.